Ryan Sessegnon mencetak gol di peringkat debutnya. Gol tersebut membuatnya menjadi pemain Spurs termuda yang mencetak gol di Liga Champions, melewati catatan yang sudah dibuat oleh Dele Alli dan Gareth Bale. Ada hal-hal menarik apa saja lagi yang bisa kita bahas di pertandingan Spurs melawan Bayern München, serta pembahasan pertandingan Spurs ke depannya? Kita simak pembahasan selengkapnya di podcast Ngobrol Spurs. Halo guys, kembali lagi bersama gue Suryo di podcast Mobile Spurs. Seperti yang udah gue bilang di awal tadi ya, Ryan Sessegnon mencetak gol satu-satunya Spurs di kekalahan kita ya, lawan München 3-1. Tapi gol tersebut membuatnya dia menjadi pemain termuda Spurs ya, yang mencetak gol di Liga Champions dengan umur 19 tahun 207 hari. Sebelumnya ada dua pemain yang mencetak gol yang lebih yang udah meraihkan catatan yang sama ya. Pemain termuda Spurs yaitu sebelumnya ada Dele Alli yang cetak gol di usia 20 tahun 240 hari. Lalu sebelumnya juga ada Gareth Bale 21 tahun 75 hari. Maksudnya hasil yang ya secara hasil skor mengecewakan jelas, tapi seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya, ini tidak mengubah apapun. Mau kita kalah 10-2, mau kita menang 15-0, berapapun lah itu skornya, tetap München udah mengunci posisi pertama, kita juga udah mengunci posisi kedua, tidak merubah apapun. Tapi ya di sini tapi banyak hal yang bisa kita bahas tetap ya, karena di sini Jose Mourinho sendiri merotasi atau memberikan menit main buat beberapa pemain ya. Di sini banyak hal yang bisa kita pelajari. Coba nanti kita bahas satu-satu kali ya. Dari overview pertandingan jelas kita kalah. Maksudnya kita kalah dari segala lini ya. Dari lini depan, belakang, terus tengah juga kita benar-benar kalah. Lini tengah sih yang paling gue sorotin, kita benar-benar keteteran banget menghadapi lini tengahnya München. Dan gue sendiri pribadi tidak mengira München bakal bermain seintens ini. Karena ya seperti yang kita tahu, mereka juga udah sama-sama lolos ya. Dan skuad yang mereka turunkan juga relatif skuad yang cukup kuat ya, walaupun tidak diisi oleh banyak nama-nama utama ya. Tapi mereka masih memainkan Sergio Gnabry, masih mainin Thiago Alcantara, masih mainin siapa namanya itu, Boateng. Terus juga masih ada Manuel Neuer di posisi menjaga gawang. Dan ya ini cukup, maksudnya, ada si Joshua Kimmich juga ya. Ya ini juga, maksudnya line up-nya cukup kuat. Dari mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau emang di sini kedalaman squadnya muncul yang bagus, atau memang mereka yang sedikit mengokohkan posisi mereka ya. Mereka di sini kan menangin 6 pertandingan semua ya di fase grup. Dan juga sebenarnya ada faktor yang bisa jadi pertimbangan juga. München ini kan 2 pertandingan sebelumnya habis kalah ya. Jadi ya mungkin mereka mau tidak mau enggak boleh loyo di sini ya. Mereka harus mengembalikan kepercayaan diri mereka dengan mengalahkan tim kuat yaitu Tottenham Hotspur ya. Walaupun Spurs ini juga mainnya tidak menurunkan skuad terbaiknya ya gitu ya. Jose Mourinho sendiri juga udah ngomong kalau di pertandingan ini lebih bukan untuk mencari hasil atau untuk memenangkan pertandingan ini, enggak. Di press conference sebelum pertandingan dia ngomong kalau dia di sini lebih fokus ke skuadnya sendiri ketimbang buat München sendiri. Terus juga di akhir pertandingan juga dia ngomong di press conference juga dia ngomong ini lebih soal mengistirahatkan pemain-pemain utama ketimbang untuk memberikan menit main pemain-pemain yang lain gitu. Ini statement yang agak tegas ya kalau buat menurut gue dia dengan kata lain dia udah punya nama pemain utama dia yaitu seperti Harry Kane, Dele Alli, Serge Aurier atau Jan Vertonghen yang sama sekali tidak disertakan di pertandingan ini karena ditinggal di London. Walaupun ada isu juga Kane sempat ngambek katanya karena dia pengen sebenarnya ngejar Golden Boot Eropa ini ya, walaupun ya gue pribadi seharusnya ya buat seorang Harry Kane harus sedikit ditekan egonya lah dia. Jadi dia ya harus mementingkan kepentingan tim di atas kepentingan pribadinya dia. Dan juga ya ini juga harus jadi motivasi dia. Dia tidak main di sini berarti di next pertandingan dia harus cetak gol kalau emang dia punya target seperti itu. Gitu. Dan terus juga dari starting line up kalau dibandingin ketika kita lawan Burnley banyak perubahan. Di back kiri Danny Rose kembali ke starting line up setelah 3 pertandingan terakhir ya dipinggirkan sama Jose Mourinho. Terus juga di lini tengah Alderweireld masih main Alderweireld terus, tapi diduetkan dengan Juan Foyth. Juan Foyth di sini ditempatkan di back tengah yang menurut gue menarik sih. Dan Jose Mourinho sendiri memberikan kesempatan buat Kyle Walker-Peters untuk mengisi pos back kanan. Ini mungkin agak beda ya, kalau mungkin di era Jose Mauricio Pochettino, Foyth udah benar-benar disiapkan buat jadi back kanan, tapi kali ini enggak, dia dikembalikan ke back tengah gitu. Nanti menarik sih, banyak pembahasan menarik soal Foyth, nanti gue simpan di pembahasan selanjutnya. Di lini tengah kita menduetkan duet yang sebenarnya mungkin tidak biasa ya, Musa Sissoko dan Erik Dahir. Dua-dua itu sebenarnya emang lebih ke tipe fighter, lebih ke tipe gelandang fisik ya. Dan ya ini jelas secara teknikal mereka tidak bisa lepas dari tekanan pemain-pemain München. Yang mana ketika München melakukan pressing, mereka tidak punya skill atau teknik atau passing yang cukup mumpuni untuk membuat mereka keluar dari tekanan itu. Yang membuat ya kita nggak bisa mengontrol pertandingan sama sekali gitu. Kemudian ada Eriksen yang main. Eriksen ditempatkan di belakang striker di posisi nomor 10. Yang sebenarnya posisi idealnya dia udah lama main di situ dari zaman dia di Ajax dan di Spurs juga dia awal main di situ sebelum dia mungkin sedikit banyak geser ke kanan ke kiri ya, dia lebih dinamis sih gelandangnya emang ya, tapi ya tidak ya mungkin kalau kita ngomongin secara garis besarnya dia tidak menunjukkan performa yang baik ya seperti Eriksen yang mungkin belakangan ini dia tunjukkan dia performanya udah menurun jauh. Terus juga di sisi kiri ada Ryan Sessegnon yang melakukan full debut pertama dia, ditandai dengan impresif, bikin gol juga. Ini menarik sih, mungkin Ryan Sessegnon ini adalah satu-satu, mungkin bukan satu-satunya ya, salah satu hal baik yang kita bisa ambil dari pertandingan ini. Lalu juga ada Giovanni Lo Celso, nggak tahu sih kemarin komentatornya di Liga Champions, di CTV ngomongnya Lo Celso, ya nggak tahu deh yang mana yang bener nanti, ya nanti aja lah. Jadi dia diposisikan di posisi gelandang kanan ya, serang kanan, lebih ke sayap kanan, tapi mungkin dia banyak turun ke tengah ya, karena emang di tengah kita nggak bisa pegang bola gitu, nggak bisa menangin bola, nggak bisa mempertahankan possession ball, ya dia cukup sulit main di sini, terlihat tidak nyaman juga main di sini, walaupun emang secara dan kertas dia bisa menempati semua lini tengah ya, tapi ya mungkin kita tahu posisi terbaiknya Lo Celso sendiri, yaitu ada di belakang striker ya. Walaupun juga ya ketika pertandingan lawan Red Star pertama ya di Red Star away kalau nggak salah yang kita menang 4 yang dia bikin gol debut itu dia kan diposisikan gelandang serang tapi agak sedikit ke kanan ya, harusnya dia mungkin dia cukup kasih di situ tapi emang mungkin ya nggak tahu lah, banyak hal yang bisa kita pertimbangkan atau kita analisa dari performanya Lo Celso sendiri. Nah, terus kemudian yang lanjutkan juga Lucas Moura dipasang sebagai striker. Ini juga buat gue menarik karena Lucas Moura sendiri udah secara tegas, secara terang-terangan ngomong kalau dia itu bukan main nomor 9, bukan seorang striker. Dan selama ini Pochettino menempatkan dia di posisi yang tidak tepat, yang buat dia tidak nyaman. Dia merasa dia udah sedikit diubah sama Jose Mourinho, dia ditempatkan di posisi natural dia sebagai sayap kanan atau mungkin dia juga bisa mengisi sayap kiri. Tapi ya ini juga lagi-lagi menarik sih, mungkin banyak pertimbangan juga si Mourinho, walaupun dia punya Troy Parrott ya di bench ya, tapi Troy Parrott juga ujungnya tidak dimainkan sama sekali di pertandingan ini. Kemudian dari substitution ada Oliver Skip sama Victor Wanyama yang masuk, terus juga ada Song Heung-min juga dimasukkan. Mourinho sendiri ngomong kalau dia sebenarnya menyiapkan Song Heung-min ketika skor 2-1, tapi ternyata München bikin gol 3-1 gitu. Di situ mungkin Mourinho melihat kayak kesempatan kayak oh iya dia mungkin masih bisa ngejar hasil imbang di sini ya, makanya dia menyiapkan Son Heung-min, tapi ya ternyata udah kebur 3-1 jadi dan terlanjur juga siap-siap masuk, jadi ya udah itu yang terjadi gitu ya. Mungkin bakal beda case nya kalau udah 3-1 duluan terus ya udah Mourinho udah ngerasa kayak oke, kita nggak bisa metik hasil dari pertandingan ini gitu ya, udah dia mending kasih kesempatan yang lain. Itu sih mungkin secara overview. Terus juga dari pemain kita di sini, salah satu hal yang kita bisa pelajari adalah pemain ya. Kalau pemain sendiri, gue mungkin mengkategorikan di 3 kategori di sini. Pemain yang masih punya masa depan di sini, pemain yang gue rasa sudah tidak dibutuhkan oleh Spurs, dan yang ketiga adalah pemain yang menurut gue ditanda tanya ya. Tanda tanyanya dalam artian dia sebenarnya nggak tahu kita emang lagi performanya buruk atau ada posisinya salah atau hal-hal lain, nanti gue bahas ya. Kita bahas dari pemain yang masih punya masa depan dulu. Mungkin Sessegnon. Sessegnon sendiri kemarin disertakan dalam press conference sebelum pertandingan ya. Biasanya pemain yang dibawa ke situ berarti dia bakal dijadikan starter. Biasanya kan seperti itu, dan dia kemarin starter. Dia main sebagai sayap kiri ya. Mencetak gol juga, ya ini catatan impresif juga, yaitu 3 pemain pembelian Spurs musim panas ini selalu mencetak gol di full debut pertama mereka ya. Ya kayak si siapa namanya? Kang Ndombele yang mencetak gol di lawan Aston Villa di pertandingan pertama Liga Inggris. Lo Celso yang bikin gol lawan Red Star, dia pertama kali debut sebagai starter, dan juga saya sangat mengikuti jejak mereka berdua mencetak gol di debut dia sebagai starter. Gue suka sih main sama Sessegnon kemarin. Ya emang kelihatan dia dari segi defense duel gitu masih kurang banget, masih banyak harus dipelajari. Tapi gue ngeliat dia, gue kadang suka lupa kalau ngeliat Sessegnon tuh kalau dia ternyata masih umur 19 tahun. Karena mainnya udah sangat dewasa banget, udah sangat percaya diri buat pegang bola, buat dribble, buat ambil shooting, buat bikin pergerakan, dia itu semua udah cuma gue udah oke banget. Bukan kayak main umur 19 tahun ya. Ya emang di sini pengalaman bicara ya, dia pemain di bawah 20 tahun yang capsnya paling banyak kalau nggak salah ya. Dia bikin beberapa intercept penting yang gue lihat juga di kiri, work rate-nya juga bagus, dan ya ada beberapa kesempatan dia punya ruang juga atau membuka ruang buat teman-temannya yang mana tuh bagus gitu. Dan gue lihat dia juga bagus itu, dia dapat bola bola sebenarnya agak semi deflect ya. Jadi si Lo Celso mau terlalu Lukas tapi keblok sama main Munchen, dia bebas di kiri, dia langsung tendang volley. Dan itu ya mungkin kalau lo main umur 19 tahun pada biasanya ya, ya lo bakal milih buat keeping ball, cari temen lo atau langsung crossing, bikin crossing aja ke tengah. Tapi enggak, dia langsung ambil tendangan setengah volley gitu, yang mana yang dihadapi juga Manuel Neuer yang kita tahu adalah salah satu keeper top dunia gitu, kalau bukan yang terbaik ya saat ini ya. Itu bagus, banyak hal yang bisa kita petikan tadi bilang, dan dia main full 90 menit juga. Buat gue di sini gol dan permainan Sessegnon kemarin ini mempertegas kalau emang dia punya masa depan di sini. Bukan cuma punya masa depan, dia menurut gue sih emang masa depan Spurs ya. Tapi dia juga bisa nge-push posisi dia sebagai starter gitu, bukan cuma sebagai rotasi atau cuma pemain pengganti di bench ya. Tapi emang dia bisa starter mungkin ketika tengah lawan yang level di bawah kita gitu. Ya dia bisa masuk sebagai starter gitu. Toh dia juga bisa di posisi kanan juga. Gue mungkin nggak tahu sih. Gue mungkin masih berharap Sessegnon ini bisa jadi back kiri masa depan kita. Karena gue suka kalau kita punya back kiri yang ofensif gitu, yang bisa ngambobardir pertahanan lawan, memberikan ancaman-ancaman dari sayap ya, dengan crossing dan tendangan-tendangannya. Ya semoga nanti emang dia kalau emang bisa jadi back kiri, ya banyak yang harus dipelajari sih. Tetap Jose Mourinho juga udah ngomong di press conference kalau dia sebagai pemain muda masih banyak harus dipelajari. Dia mungkin dari segi duel masih kurang, mungkin positional awareness-nya dia atau kesadaran ruang, terjemahannya gue agak bingung ya sebenarnya. Ya itulah, jadi dia mungkin positioning-nya dia ya, penempatan posisi dia ketika bertahan itu yang harus ditingkatkan juga. Terus kemudian Juan Foyt juga salah satu pemain yang menurut gue positif di sini ya. Jadi Jose Mourinho ini ngomong di press conference, dia cuma jawab 3 pertanyaan tuh yang kemarin ya, karena dia langsung buru-buru balik. Dia ngomong kayak, ya ini pertanyaannya bukan soal hasilnya, dia soal mencari informasi. Dia belum menemukan sebuah kesimpulannya ya, karena nggak fair, kata dia. Jadi karena emang ini baru beberapa pemain ini baru main sekali sama gue gitu. Kalau gue udah langsung bikin kesimpulan, nggak fair buat mereka gitu. Karena itu namanya ketika lu di sesi latihan dan di play-nya bakal beda. Dan dia kasih langsung bilang kayak, gue punya kasih contoh yang bagus, Juan Foyt. Juan Foyt ini dia menunjukkan, gue udah berbanyak informasi tentang Juan Foyt di 90 menit pertandingan ini ketimbang 2-3 minggu di sesi latihan dia gitu. Dan ya gue merasa nih hal yang bagus. Mungkin Jose Mourinho kan sebelumnya santer dikabarkan kalau dia mau merekrut back tengah baru ya buat memperkuat pertahanan Spurs, atau mungkin dia mempertimbangkan masa depannya Ian Vertonghen dan Alderweireld yang mungkin gak tahu ya abis ini bakal kemana, masih stay atau pindah. Tapi dia mungkin udah melihat Juan Foyt main seperti ini, ya dia mungkin mempertimbangkan kalau oke, Juan Foyt dia cukup bagus buat masuk dalam rencana gue gitu. Coach ini juga kemarin menurut gue cukup oke. Ya mungkin emang tidak ditunjang dengan DM yang mumpuni dan juga fullback kita yang bagus, tapi ya dia melakukan tugasnya dengan baik gitu. Dia cukup berani dan percaya diri untuk pegang bola. Dia pasnya cukup oke. Dia cukup tenang menghadapi tekanan. Dia juga memenangi beberapa duel udara, bikin beberapa blok penting ya. Bagus, banyak hal bagus dari Juan Foyt. dan gue juga merasa dia lebih apa ya, lebih dewasa lah. Sebelumnya kan dia benar-benar back yang sering bikin error-error atau blunder ya, bikin tackle-tackle berbahaya, mirip sama Aurier, tapi dia main lebih mature, kemarin lebih dewasa, dan gue suka itu. Dan mungkin ada pertimbangan baru juga dari Starlet ini, mungkin ini sebuah topik lama yang sudah jadi pembahasan di sekitaran fandom Spurs ya. Jadi Juan Foyth ini mungkin kita merasa dia lebih cocok jadi DM ketimbang back tengah atau back kanan. Karena gini, satu, dia emang pertama pernah atau dia mengawali karir sebagai seorang gelandang serang malah. Dia banyak main tengah dulu. Terus Juan Foyth juga ngomong kalau ya dia dulu seorang gelandang serang, tapi karena dia badannya tinggi, mungkin karena terlalu tinggi itu pertumbuhan badan dia, skill dribble dia mulai turun, sehingga dia mempertimbangkan, pelatihnya bilang coba main di back tengah gitu waktu itu. Terus juga mungkin salah satu kekurangannya dia adalah Foyth itu ngomong kalau dia ini awalnya nggak nyaman main back tengah, soalnya dia nggak banyak pegang bola, walaupun lama-lama dia udah mulai terbiasa, tapi dia juga dia punya tendensi kalau dia pegang bola dia tuh bawanya pengen dribble terus. Yang mana ya mungkin kalau lo ngedribble, kalau lo Messi, selevel Messi sekalipun ya gak selalu sukses gitu. Musa Dembele yang kebanyakan sukses kalau dribble malah. Tapi ya singkat cerita ya mungkin nanti itu bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan di latihan juga. Ya mungkin Jose Mourinho mempertimbangkan posisi DM buat Foyth ya. Karena buat gue sendiri Foyth ini lebih cocok di DM sih emang ya. Karena dia emang skill defense-nya dia itu bukan paling bagus sebagai back tengah, tapi dia di atas rata-rata ya kalau buat gua. Dan kalau ditaruh di DM, dia lu buat proteksi back tengah dan lu bisa main lebih kotor ya, lebih bisa cari foul ya, cocok buat fight sih buat gua. Juga dia bisa dribble, dia nyaman pegang bola, dia juga bisa duel udara, passing dia juga oke kalau buat gua ya. Dan dia mungkin sedikit di atas Eric Dier, gua gak tau, Eric Dier-nya kan emang mobility-nya tidak cukup lincah ya, karena emang dia terlalu besar gitu ya. Mungkin bisa ditukar kalau buat gue ya. Dia kembali ke back tengah, Juan Foyth di DM, kita nggak tahu nanti gimana. Karena cocok juga buat Eric Dier kalau buat gue ya, karena dia long ball itu sebenarnya oke loh. Long ball dia kelihatan banget emang efek main sama Toby ini juga, dia ikut belajar di long ball ini. Mungkin dia bisa jadi opsi, kalau nggak jadi opsi jadi ya mengisi posisi situ juga, atau diduetkan dengan Toby juga. Banyak lah ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita bahas di sini. Tapi ya tadi mungkin kita ini menarik buat Foyth sih buat gue, karena Mourinho cuma menyebut spesifik Foyth yang dia bilang di press conference ini, yang mana artinya ya ini sinyal yang positif gitu buat gue gitu. Itu sih buat Foyth ya, kita tunggu aja. Ada rumor juga dia mau hengkang kalau Januari nanti kalau dia masih sulit dapat menit bermain ya, karena emang dia di timnas juga posisinya udah mulai nggak reguler ya. Kemarin dia sempat reguler timnas walaupun sebagai bek kanan juga ya, dia merasa dulu kan dia juga ketika dia beli Spurs kan dia masuk dalam nominasi 50 Golden Boy ya, yaitu pemain umur di bawah 20 tahun yang dirasa punya potensi bagus gitu ya. Ya ini bukan jadi acuan yang valid juga, karena kita di situ tahu ada nama Egy Maulana Fikri yang masuk situ juga, pemain yang kemarin jadi pembahasan juga di SEA Games. Tapi ya nggak usah dibahas terlalu lanjut ya, intinya Foyth sendiri emang robot juga pemain bagus, pemain yang punya potensi dan bakat, tapi ya yang penting kita pintar-pintar buat menjaga apa namanya, menangani dia aja sih itu, dan ya cari posisi terbaik dia lah. Dia sekarang masih nyari posisi sih kalau buat gue. Kemudian Oliver Skip yang masuk dari bangku cadangan emang nggak banyak beraksi, tapi dia menunjukkan ketenangan dia, komposure dia berani juga, apa namanya, dia bisa passing dia juga cukup berapa oke juga. Ada satu passing ke Son itu ya, sekali itu dia. Ya ini menunjukkan kalau dia ngelawan Munchen pun dia nggak takut, dia bisa masih berani cukup oke buat main umur 19 tahun ya. Dan ya mungkin dia masih masuk dalam rencana Mourinho, atau mungkin dia dicarikan opsi peminjaman yang bagus ya, yang artinya bagus ini dia bisa dapat banyak menit bermain, posisinya juga sesuai sama yang dia butuhkan. Ya semoga nanti kita bisa menemukan solusi yang terbaik lah buat Oliver Skip ini. Tapi kalau buat gue sendiri mungkin kalau dia ditahan sedikit lebih lama juga nggak masalah, karena posisi gelandang kita juga masih benar-benar acak-adul ya, artinya kita belum menemukan formula gelandang tengah yang tepat ya dari musim lalu. Kalau buat gue, kita sebenarnya punya Tanguy Ndombele, punya Eric Dier, tapi juga kita ujungnya kembali ke Sissoko karena penurunan performa dan juga cedera, faktor cedera gitu. Terus juga kemudian Gazzaniga juga menurut gue menarik nih. Ya kemarin dia bikin beberapa save penting ya. Walaupun dia di gol kedua faktor ada andil dari dia juga yang gol kicknya jelek, Tapi ya overall dia cukup oke, kalau buat gue nggak bagus-bagus amat oke lah, tapi gitu. Buat melawan dia kan mungkin ini lawan tim besar baru kedua kalinya di musim ini ya, lawan Manchester United sama lawan Bayern Munchen ini gitu. Dia walaupun gue bilang sama Coutinho yang bagus itu, tapi ya dia sekali itu hampir mencegah Coutinho bikin gol bagus ya sebelumnya ya. Nah, jadi yang kena tiang itu, tapi sebenarnya kalau lihat di replay dia sedikit menyentuh tangan Gazzaniga yang mana itu ya cukup bagus lah gitu. Ya ini tapi gue sebenarnya Gazzaniga belum bisa nyimpulin, maksudnya karena satu Hugo Lloris belum balik. Kalau Hugo Lloris sudah balik, kita nanti baru bisa lihat apakah Jose Mourinho ini bakal pakai Gazzaniga, bakal tidak menyertakan Lloris. Kalau dia maksudnya masukin Lloris, mainin Lloris, berarti Gazzaniga emang udah posnya udah mentok sebagai kiper kedua. Tapi kalau misalnya emang Lloris nggak dipakai sama Mourinho, ya berarti nanti Lloris ini bakal di lego. Tapi kita juga belum tahu maksudnya Gazzaniga ini bakal jadi kiper utama atau enggak. Kan Mourinho sendiri kita tahu dia tipikal suka yang kiper tinggi yang bisa menangin duel-duel udara, bola-bola set piece gitu. Gazzaniga sendiri gue lihat dia cukup kesulitan sebenarnya di sini. Dia nggak banyak, maksudnya dia tidak cukup kuat untuk berduel dengan penyerang-penyerang di udara ini. Tapi gue nggak tahu maksudnya ntar dia apakah bakal dikembangkan lagi sama pelatih-pelatihnya atau pelatih kiper kita atau nggak tahu gimana. Ya kita tunggu aja lah, lagi-lagi cuma bisa menunggu kita. Terus terakhir gue Lo Celso. Gue masih kenapa masukin dia ke rencana kita, karena ya mungkin gue sedikit subjektif ya. Gue cukup suka sama Lo Celso. Dia mungkin sekarang Mourinho masih mencari informasi soal dia. Lo Celso ini bakal posisi terbaiknya di sebelah mana. Apakah dia di posisi Dele Alli belakang striker, atau dia mungkin bisa sedikit ditaruh di sayap, atau mungkin dia dipertimbangkan untuk main di gelandang tengah di sebelah DM ya. Mungkin dia nanti bakal ditemenin sama DM yang cukup mumpuni dalam menangin bola. Karena Lo Celso sendiri juga work rate-nya oke, dia berani duel, berani tackle. Dan ini gue suka sih pemain-pemain yang bisa keras gitu ya, gak kelemar-kelemar kayak Eriksen. Tapi ya maksudnya kita kelihatan kok dari beberapa pelayanan ini ya, dia tidak dilibatkan sama Jose Mourinho. Dan dia juga apa namanya, sebenarnya kan dia kan salah satu faktor dia mau ke Spurs kan faktor Mauricio Pochettino ya. Dua-duanya sama-sama orang Argentina, dan Pochettino sebenarnya udah kelihatan punya plan buat gimana apa namanya memakai Lo Celso ini ya. Walaupun keburu dipecat, tapi yang mungkin kita belum tahu sekarang plannya si Jose Mourinho gimana. Karena ini baru starter pertama dia, terus juga dia main di bench, dari bench juga baru beberapa kali, sedikit ya, nggak banyak. Ya Mourinho masih seperti yang dia bilang berkali-kali, dia masih butuh waktu, mungkin di 2 bulan lagi dia lebih punya apa namanya informasi lebih jelas tentang anak-anaknya dia, biar dia bisa mengambil sikap dan keputusan soal mereka gitu. Tapi ya suka nggak suka, gue berasumsi aja kita masih kayaknya masih bakal finish top 4. Kalau kita finish top 4, kita harus otomatis mempermanenkan Lo Celso. Jadi kemarin kita akan biaya peminjaman 14 juta, kalau kita tinggal nambah kita 50 atau 45 juta kalau nggak salah ya, buat menembus Lo Celso secara permanen dan udah fix punya kita. Dan ya ini maksudnya jadi pasti menurut gue jadi pertimbangan Mourinho juga, karena ini nggak mungkin dikembalikan lagi. Ya bisa aja sih dikembalikan lagi ke Betis buat setengah musim selanjutnya, tapi kalau kita finish top 4 tetap Lo Celso jadi milik kita gitu. Jadi ya gue rasa opsi untuk kembaliin Lo Celso juga kayaknya nggak mungkin, mana mungkin ya, sedikit sulit untuk terrealisasikan. Jadi mungkin Mourinho lebih milih buat ya udah 2 musim ini dia bakal kena kaitan sama Lo Celso ini, jadi lebih baik dia memikirkan gimana untuk memaksimalkan Lo Celso ini. Tambah juga kan ya Mourinho pasti punya pertimbangan kalau budget transfer Spurs kan dia tahu sendiri nggak sebanyak Chelsea atau United ya, jadi ya suka nggak suka ya dia harus memasukkan dalam pertimbangan juga hal-hal seperti ini. Terus kemudian pemain yang menurut gue sudah tidak punya masa depan di Spurs cukup banyak ya kalau buat gue, ada Danny Rose. Lagi-lagi Danny Rose main jelek di musim ini. Danny Rose itu yang main Spurs paling banyak, yang bikin error yang langsung menjadi gol. Kemarin juga dia di gol kedua itu ya dia clearance headingnya dia nggak bersih, nggak bagus. Terus bolanya jatuh ke kaki pemainnya, gue lupa pemainnya siapa, terus pokoknya pindah ke kiri, terus dia dari kiri crossing ke Muller. Dan ya ada miss juga dari Rose menurut gue ya, buat mengcover di situ. Dan ya menurut gue udah ya, kalau bisa dijual di Januari jual aja lah gitu. Walaupun Rose ini cukup arogan ya, gue mungkin awalnya kayak ya udahlah terserah dia gitu. Dia kan udah ngomong kalau gue nggak mau dijual, gue mau menghabisin kontrak gue di sini gitu. Ya kalau dia emang mainnya masih bagus ya gue nggak masalah. Gitu. Sekarang dia main udah jelek gitu kan. Ya mungkin ini salah satu pemain toksik-toksiknya sebenarnya dia mau dilepas ya. Tapi ya mungkin nggak terrealisasikan ya. Jadi ya, kita tunggu aja lah. Kalau gue pribadi lebih baik terus dilepas kita cari backing baru kalau buat gue. Karena ya tarik harga 10 juta, 20 juta kayaknya masih bisa buat terus. Kita bisa dapat back kiri lain gitu ya, bisa kita manfaatkan. Walaupun di sini sebenarnya ada Ben Davis, ini sebenarnya sebuah kerugian besar ya. Ben Davis ini menurut gue cocok banget sama profil back kiri yang di Inter Mourinho ya. Selain lebih defensif, dia juga punya passing dan yang lebih oke. Terus ya, tapi sayangnya dia cedera sih. Kemudian ada Walker Peter juga. Ini gue sedikit ini sih, gak bisa, maksudnya gue agak sedikit ada faktor kasihan. Karena menurut gue, Walker Peter ini ada sedikit faktor dari mana Spurs ini tidak bisa menangani dia dengan baik gitu. Dia mungkin harusnya jadi pemain yang butuh dipinjamkan untuk menit bermain banyak. Tapi dia, Mauricio kemarin lebih memilih buat menahan dia di squad utama gitu. Dia merasa Walker Peter ini bisa nge-push di posisi utama gitu. Emang di musim ini dia di 3 per yang pertama main sebagai starter. Walaupun habis dia cedera, juga dia tidak bisa menembus skuad utama Spurs lagi. Di pertandingan pertama lawan Newcastle dia dia main so-so, tidak bagus, tidak jelek. Lawan City juga walaupun dia kecolongan di gol pertama City, tapi dia secara umum dia bisa menahan Sterling dengan sangat baik. Walaupun juga tidak bisa memberikan ancaman dari serangannya. Tapi ya, maksudnya dia sebenarnya punya kualitas. Gitu. Tapi ya mungkin ada banyak faktor yang tidak membuat dia bisa mengeluarkan kualitas terbaiknya dia gitu. Karena di timnas Inggris sendiri dia udah dari usia level terbawah sampai kemarin U20, U21 dia selalu masuk, selalu main. Dan ya sekarang dia tuh udah bukan main muda lagi, dia udah main umur 21, udah lebih tua dari tren Alexander Arnold malah. Tapi ya si Alexander Arnold tuh udah bisa menembus sebagai reguler di Liverpool, dia enggak gitu. Ya pasti dia ada hal yang salah gitu. Menurut gue ada dua sih ya. Satu, kepercayaan diri dia tuh jelek banget. Dia mungkin tidak pede dengan permainan dia, dengan skillnya dia, atau ya mungkin ya emang dia tidak pede aja ya buat mengembangkan dirinya dia lagi. Yang kedua, fisik dia. Menurut gue dia, gue baca di mana gitu, Twitter kalau gak salah, gue lupa. Jadi ada yang ngomong kalau Walter Peter ini ya mungkin dia buat level junior dia oke, dia bagus buat lawan orang-orang yang usia dan fisiknya sama seperti dia. Tapi sekarang dia udah menuju ke level pemain senior, dia masih seperti anak-anak gitu, fisiknya dia belum cukup bagus gitu. Ya kalau kita bandingin sama tren ya mungkin dia emang fisiknya emang lebih cungkring kecil, tapi ya skill dia dan kecepatan dia juga passing dia itu ya udah main senior gitu, mental dia terutama sih itu. Jadi kalau buat gue mungkin waktunya udah kita melepas Walker Peter demi kebaikan bersama sih kalau buat gue ya. Dia bisa menemukan rediscover permainan dia gitu, atau mungkin opsi peminjaman juga masih bisa dipertimbangkan. Karena juga dulu Danny Rose pernah kan ya, dia sebelumnya jelek banget main, terus dipinjemin ke Sunderland semusim jadi pemain terbaik musim itu, balik ke Spurs dia main, ya emang mungkin sedikit naik turun, tapi kemudian selanjutnya dia mengestablish diri dia sebagai back kiri terbaik Spurs. Ya mungkin kalau ngomong sepanjang masa gue terlalu naif, satu dekadein lah minimal lah dia masih jadi back kiri terbaik kita ya. Itu sih buat Walker Peter. Kemudian ada Eriksen mungkin udah gak usah dibahas lagi ya. Ya kita udah tahu udah gimana ya, udah sulit lah dia juga. Walaupun dia sebenarnya awal dia emang mainnya jelek banget kalau buat gue, seperti tidak ada gairah, nggak ada semangat, nggak ada passion buat main buat Spurs. Kemudian dia mungkin baru sedikit menaikkan permainannya dia ketika Son Heung-min masuk ya. Dia harusnya bisa dapat 2 asis dan ya kalau free kick terakhir dia bisa masuk jadi gol juga. Tapi ya udah mungkin. Tapi itu kan 1-2 permainan ini mungkin kalau secara buat gue ya tidak bisa menutupi permainan dia secara keseluruhan gitu. Karena menurut gue banyak permainan kita yang matinya di Eriksen gitu. Dia passingnya kepotong terus, kontrol bolanya juga jelek banget gitu. Dan ya kalau emang maksudnya Eriksen mau menjual dirinya dia sendiri atau mau emang masih mau kontribusi buat Spurs, ya tolong hal-hal itu jadi tingkatkan lagi gitu kalau buat gue. Tapi buat gue pribadi Januari dia delay gue aja, dia di duit itu. Kalau emang mau jadi alat barter buat Yerbel ya monggo. Nah, kalau emang mau jadiin cash aja ya monggo juga gitu. Terakhir Wanyama juga ya mungkin emang gak bisa aja sih dia. udah cedera untuk dua kali kiri kanan ini udah benar-benar mempengaruhi permainan dia ya. Namanya main lebih cedera itu pasti mainnya lagi sama. Emang sayang sih itu ketika di pertama datang ke Spurs mainnya bagus banget, udah bisa disetarakan dengan N'Golo Kanté, tapi sayang cedera ini benar-benar membuat dia nggak bisa kembali ke permainan terbaiknya dia gitu. Terus ya udah buat main yang mungkin menurut gue tidak punya masa depan itu, kemudian pemain yang gue sih tanda tanya ada Eric Dier. Eric Dier kemarin dia sebenarnya di awal sempat naik turun mainnya, lawan Burnley dia main bagus lagi, menunjukkan Eric Dier yang di zaman dulu ya, ketika dia di DM, kenapa dia Mauricio sampai buat dia jadi DM dari seorang bek tengah, dan dia waktu itu main salah satu pemain yang main paling banyak di Tottenham ya, kalau nggak salah tuh di musim itu dia main 36 kali di Liga Inggris. Dia cuma absen 2 kali, itu pun juga gara-gara dia udah akumulasi kartu kuning. Udah 5 kali kartu kuning. Jadi kemarin dia benar-benar kelihatan standar kualitasnya dia. Dia tidak bisa menghadapi kualitas yang pemain-pemain yang di atas dia. Dia kesulitan keluar dari tekanan pemain-pemain Munchen. Dari skill segi passing dribbling juga dia tidak bisa menawarkan banyak. Dan defense juga dia juga tidak bisa melakukan banyak gitu, dan ini jadi tantangannya kalau buat gue. Walaupun emang Eder ini salah satu pemain favoritnya Mourinho ya, kalau yang gue lihat salah satu pemain kesukaannya Mourinho yang apa namanya ya, Mourinho dulu emang ngefans banget dia, dan mungkin Mourinho tahu buat cara mengembalikan performa terbaiknya dia ya. Ini masih tantangannya karena itu tuh gue jelas apa namanya ya, kayak gue sih mungkin kalau ngeliat kayak Dele Alli bisa dikembalikan performanya dengan sentuhan dari Mourinho, kenapa yang dia enggak gitu. Kita tunggu aja, lagi-lagi cuma bisa menunggu, kita lihat perkembangannya gimana. Emang FPR-nya rada ini ya, maksudnya bikin split opinion ya. Sebenarnya nggak split opinion sih, mungkin gue doang ya yang masih berusaha membela Eric Dier, karena kalau yang lain tuh merasa yang mengendali dulu Dier nggak cukup bagus buat Spurs gitu. Sissoko terakhir, kenapa gue tau Sissoko tanda tanya? Karena lagi-lagi di sini gue bingung, maksudnya dia kalau ditempatkan sama Wings musim lalu beberapa kali main bagus di tengah, di midfield 3 Prancis juga dia sebenarnya cukup oke. Gue masih bingung sama posisi terbaiknya si Sopalu sih sebenernya sih. Emang kemarin musim lalu kita ngerasa kayak, oh Mauricio itu udah menemukan performa terbaiknya si Sopo ya, dengan naruhnya di dalam tengah gitu. Yang mana dia bisa memanfaatkan kemampuan terbaiknya dia gitu. Dia punya fisik, punya akselerasi, bisa dribbling dan keeping ball yang cukup oke di area yang luas. Beda sama saya, kan kalau saya kan cenderung sempit, dia emang harus betul-betul untuk skill dan teknik di situ ya. Kalau di sini kan emang di tengahnya buat skill dan teknik si Soko, lu bisa mendominasi di tengah gitu, dan tidak banyak shooting juga, tapi masih bisa kirim crossing dan passing juga gitu ya. Tapi kemarin dia dua kali bikin gol, main sayap juga dia bikin gol ya, mungkin jadi pertimbangan menarik juga. Apakah dia mungkin posisi terbaiknya memang gelandang tengah, atau gelandang tiga di tengah, atau jadi sayap? Itu aja sih sebenarnya pertanyaan gue tentang Sissoko, tentang posisi terbaiknya dia gitu. Terus udah mungkin itu aja, mungkin emang kita pelajari dari pemain aja. Selanjutnya mungkin yang bisa kita bahas preview singkat lawan Wolverhampton ya, hari Sabtu ini kita main malam jam 10 kalau nggak salah ya, jam 7 ya, lupa apanya, hari Sabtu kita main. Ini pertandingan yang berat kalau gue juga ya, bukan cukup berat atau tricky, tapi memang berat. Karena satu, Wolverhampton ini dari musim lalu kita tahu track record dia sebagai giant killer. Dia tuh sering jadi momok bagi tim-tim top 6-nya Liga Inggris ya. Selalu menyulitkan tim-tim kayak Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, dan termasuk Spurs juga yang sempat kalah kemarin di Wembley sama Wolves ini. Terus juga catatan dari Wolves sendiri, dia di Liga Inggris sekarang sedang dalam tren 10 pertandingan tidak terkalahkan, dengan catatan 5 kali menang, 5 kali seri gitu. Ini catatan kedua terbaik yang sedang berlangsung di bawah Liverpool. Liverpool sedang dalam apa namanya tren 33 pertandingan tidak terkalahkan. Ya Wolves sendiri dia ada di catatan 10 pertandingan tidak terkalahkan gitu. Di semua kompetisi dia 15 pertandingan tidak terkalahkan, termasuk di Europa League ya. Jadi setelah dia kekalahan pertama di Europa League, dia selanjutnya selalu menang di Europa League. Jadi ya ini cukup berbahaya dan tricky, dan kita memang di kandang mereka juga tidak bisa diremehkan. Walaupun di awal musim memang Wolves performanya sempat kelihatannya menurun banget, tapi ya dia sudah bisa mengembalikan performa terbaiknya dia ya. Ya kredit lah buat Nuno Gomez ini. Ya bener ya, pelatihnya Nuno Gomez ya, pelatihnya Wolves ini. Kemudian pemain-pemain yang bisa diwaspadai nanti ada Raul Jimenez. Raul Jimenez sendiri sudah di Premier League sendiri sudah terlibat dengan 30 gol buat Wolves sejak didatangkan musim lalu dengan rincian 19 gol dan 11 assist. Terus juga per 1 Desember kemarin dia sudah bikin 15 gol dan 6 assist di semua kompetisi ya. Gua nggak tahu maksudnya kan setelah 1 Desember dia menjalani 2 pertandingan lagi, belum ngecek lagi satu pertandingan dia. Terus juga ini gua mengambil statistik dia dari ini ya, statistik FPL ya. Jadi dia musim lalu tuh dia ketika lawan tim Big Six ya, Top Six ini, dia sudah bikin 4 gol dan 5 assist ya. Walaupun kan sini catatan assist FPL kan bisa lo dilanggar atau bola-bola di flag gitu kan, tapi tetap artinya dia menjadi ancaman utama di depannya Wolves ya. Buat ya ini harus diwaspadai juga buat Spurs. Kemudian ada satu pemain lagi yang menurut gue juga patut diwaspadai yaitu Diego Jota, karena dalam 2 pertandingan terakhir dia sudah mencetak 5 gol. Jadi gue take podcast ini hari Jumat malamnya itu gue ngecek di live score si Jota ini bukan live score, gue ngecek pertama gue dari Twitter Opajo dulu ya. Dia bikin hat-trick tercepat ya sebagai substitution, cuma 11 menit bikin hat-trick kemarin di pertandingan terakhir dia di Europa League. Jadi berbahaya juga sih, maksudnya banyak yang berbahaya. Terus juga ancaman-ancaman sayap mereka, mereka punya Matu Herki. Terus juga di tengah juga ada João Moutinho, Ruben Neves yang punya ancaman-ancaman dari bola mati juga benar-benar harus diwaspadai, kita nggak bisa lengah sedikit pun di lini pertahanan gitu. Buat Wolves itu aja, buat Spurs sendiri kita sekarang enak, mungkin kita bisa tampil relatif lebih segar karena Jose Mourinho kemarin mengistirahatkan Dele Alli, Serge Aurier, Harry Kane dan juga Ian Vertonghen ya, dan seperti mereka berempat akan kembali ke starting line up. Dan Mourinho juga starting line up ya masih sama, Serge Aurier kanan, di tengah kita pakai Alderweireld Sanchez, Vertonghen di kiri, terus juga di depan Kane, Dele Alli, Son Lucas kayaknya masih sama yang menang main. Yang jadi pertanyaan kan di tengah ya, karena Harry Wicks dan Tanguy Nubeles kan cedera ya, mungkin kita masih harus bertahan sama Eric Dyer. Eric Dyer Sissoko mungkin yang masih main di situ lagi, atau mungkin Jose Mourinho mempertimbangkan buat Oliver Skip tapi kayaknya terlalu riskan, atau Celso ditaruh di situ juga dia jadi duet sama Eric Dyer, mungkin itu juga bisa jadi opsi juga, tapi nggak tahu. Tapi ini jadi pertanyaan besar kita buat lini tengah kita, dan ini PR terbesar dari Jose Mourinho sih ya sebenarnya. Ya mungkin memang kehilangan Tanguy sama Wings kita seperti ini secara bersama memang sebuah pukulan besar juga sih buat kita ya. Buat prediksi gue pribadi, ya gue gak pernah prediksi di podcast ini kan, karena gue memang sebenarnya gak suka berspekulasi soal hasil akhir, gue cuma lebih suka menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi aja. Ya buat gue sih mungkin seri ya hasilnya, tapi gak tahu sih, bisa ngalah juga soalnya. Ya mungkin itu aja sih. Terus juga ya abis itu ini jadi ujian besar juga selanjutnya sebelum kita ketemu Chelsea di kandang. Abis itu kita juga ketemu relatif fixtures, pertandingan yang relatif gampang yaitu ada Brighton, Norwich, dan Southampton. Sebelum kita akhirnya ketemu Liverpool lagi. Ya ini sebelum anak periode padat, ya, sebisa mungkin kalau buat gue ya pengennya Spurs bisa meraih hasil maksimal banyak-banyaknya lawan tim-tim di atas kertas. Sebenarnya di bawah kita ini kita nggak boleh kecolongan poin. Kalau bisa kita sapu bersih 3 poin ya, nanti soal gimana kita bisa juara atau ya, gimana kita bisa meraih poin dari lawan-lawan rival kita yaitu nama tabel dan tim-tim top 6 atau big 6. Yaudah, buat episode kali ini aja ya, ternyata cukup panjang juga, gue udah ngoceh di sini. Sekali lagi terima kasih buat yang udah dengerin. Seperti biasa kalau tiga saran gue selalu terima dan terbuka buat menerima, disampaikan di sosial media kita yang bisa lihat di bawah ini ya, emang YouTube yang di bawah ini. Yaudah, itu aja dari gue pamit dulu ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Suryo, gue pamit dulu, see you. Thank you.